มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาศึกษากันต่อกับพระธรรม1เปโตรบทที่4ตอนที่แล้วก็ถึงข้อ3วันนี้เรามาข้อ4ครับ1เปโตรบทที่4ข้อ4บอกว่าเขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติชั่วเหมือนอย่างเขาและเขาก็กล่าวร้ายท่านนี่สอนเราว่าเราต้องเลือกระหว่างธรรมะกับอาธรรมจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยหรือจะทำให้คนไม่ดีพอใจถ้าทำให้คนไม่ดีพอใจคุณก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยองค์พระคิดตรัสนะครับถ้าโลกนี้เกลียดชังท่านทั้งหลายก็จงรู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ18ถ้าโลกนี้ไม่ได้เกลียดชังคุณก็แสดงว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องอย่างมากหมายความว่าถ้าคนไม่ดีคนชั่วร้ายคนอธรรมนะครับเขารักคุณเนี่ยก็แสดงว่ามีบางอย่างคุณอาจจะเหมือนเขาก็ได้นะเมื่อเราเลิกประพฤติชั่วนะครับเราไม่ใช่ค่อยๆเลิกผมไม่เชื่อว่าเราสามารถทำสิ่งไม่ดีต่อไปถ้าเป็นคริสเตียนอยู่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีผมยกตัวอย่างนะครับค้ายาบ้าเนี่ยก็ยังค้าต่อไปนะอันนี้ไม่ใช่แล้วครับต้องเปลี่ยนครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกที่เป็นเรื่องไม่ดีข้อ5คนเหล่านั้นจะต้องให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายในวันหนึ่งข้างหน้าครับพระเมสยาห์หรือพระคริสต์ก็จะพิพากษาความการกระทำของมนุษย์พระองค์จะพิพากษาคริสเตียนด้วยหรือไม่นั่นคือคำถามแน่นอนครับพิพากษาด้วยแต่ไม่ใช่เพื่ออาจจะให้อยู่นรกหรือสวรรค์นะครับซึ่งคริสเตียนก็ได้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วแต่พระองค์จะพิพากษาครับพระเจ้าพิพากษาคริสเตียนในโลกนี้พระองค์ตีสอนครับคนที่ไม่เชื่อควรจะระวังนะเขาถูกเตือนว่าวันหนึ่งเขาต้องรับการพิพากษาด้วยข้อ6ด้วยเหตุนี้เองข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแก่คนที่ตายไปแล้วเพื่อเขาจะมีชีวิตทางจิตวิญญาณเช่นพระเจ้าแม้ว่าเมื่อเขายังอยู่ในโลกนี้เขาถูกพิพากษาลงโทษเหมือนอย่างมนุษย์ทั่วไปด้วยเหตุนี้เองนั่นคือเพราะการพิพากษาที่จะมาถึงข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศพระเจ้ามีน้ำพระทัยให้ข่าวดีไปถึงทุกคนและถ้าพวกเขาไม่ฟังหรือตอบสนองต่อข่าวดีนั้นพระองค์ก็ตรัสชัดเจนว่าพวกเขาได้ตายอยู่ในการละเมิดและความบาปอยู่แล้วและพวกเขาจะได้รับการพิพากษาเราก็รู้ว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องดีครับแต่ทำไม่ได้เราก็ต้องรับในสิ่งเหล่านั้นที่มันไม่ดีทำไม่ได้แล้วก็ยังทำตรงข้ามกับเรื่องดีอีกแต่ถ้าพวกเขากลับตัวกลับใจสำนึกในความผิดความบาปและก็ต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะคือหันจากความมืดมาสู่ความสว่างและก็ใช้ชีวิตตามทํานองของธรรมหรือว่าตามน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคริสต์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วเป็นคนที่ตายแล้วพระองค์ขยายความคิดนี้เมื่อลาสรัสตายนะครับพระองค์ตรัสกับมาธาว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุกคนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลยเจ้าเชื่ออย่างนี้ไหมในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25 26พูดอีกอย่างว่านะครับเราตายในการละเมิดและความบาปอาจารย์เปาโลพูดในเรื่องเดียวกันเมื่อท่านเขียนถึงชาวเอเฟซัสในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ1ว่าเพ พระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปเราตายฝ่ายวิญญาณในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดใหม่ครับอาจารย์เปาโลก็บอกต่อว่าเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลกคือกระทำตามความปรารถนาของเนื้อในที่นี้ก็กิเลสตัณหาราคะบอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ2ข้อ3กลับมาที่พระธรรม1เปโตรนะครับผู้เขียนคืออาจารย์เปโตรก็พูดในเรื่องเดียวกันในข้อนี้นะครับข่าวประเสริฐได้ประกาศออกไปทำให้เกิด2สิ่งขึ้นบางคนก็ยอมรับถ้ายอมรับก็ใช้ชีวิตในทางธรรมหรือเพื่อพระเจ้าแล้วก็มีชีวิตอยู่ขึ้นสวรรค์นะรอดนะครับอีกพวกหนึ่งก็ปฏิเสธก็อยู่ในความมืดในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็รับผลของสิ่งที่ตนได้กระทําในวันหนึ่งข้างหน้าจะในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าหลังความตายก็แล้วแต่ครับเขาก็ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ถูกต้องหรือกับพระเจ้าเลยข้อ7อวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานอวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้วนั่นเป็นความจริงตั้งแต่วันที่พระคริสต์ฟื้นคืนมาชนนะแล้วก็ขึ้นสวรรค์พระองค์ได้สถิตอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งนะครับจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและมานี่มาอย่างฉับพลันคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าอย่างยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราอาจารย์เปาโลเขียนไว้นะครับในพระธรรมตีตัสบทที่2ข้อ13ในข้อ7นี้ผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าอวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้วก็ใกล้เข้ามาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับวันหนึ่งที่มนุษย์จะต้องได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าตามสิ่งที่เขาได้ใช้ชีวิตได้ทำเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานจงเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะนะครับรู้สติมีสติฉลาดมีปัญญาครับคริสเตียนที่มีปัญญาก็คือรู้พระคัมภีร์และรู้พระคัมภีร์อย่างดีที่สุดพระคัมภีร์นะฮะยิ่งศึกษานะยิ่งรู้น้อยนะคือรู้ตัวเรารู้น้อยนะครับผมเป็นคริสเตียนมานานนะทุกวันอ่านพระคัมภีร์นี้รู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ตระหนักว่าจริงๆนะอายุมากขึ้นแต่ถ้าเทียบกับพระคัมภีร์นี้เรารู้น้อยครับยิ่งต้องศึกษามากขึ้นจะทำให้เรามีสติในที่นี้บอกว่าสติสัมปชัญญะนะครับแล้วสตินี่ก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกรอบตัวเราทุกวันนี้ครับมีข่าวสารมากมายแล้วก็มีสิ่งจูงใจให้เราอยากทำถ้าเรารู้ไม่ทันนะครับเราก็ตกเป็นเหยื่อและมารู้ทีหลังว่าสิ่งที่คิดว่าดีตอนแรกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ก็ถูกเขาหลอกนะครับทั้งที่คิดว่าฉลาดแล้วก็ถูกเขาหลอกแล้วก็ได้รับผลของการนั้นนะครับจะต้องมาทนทุกข์แล้วก็เจ็บใจเสียเงินเสียเวลาเสียหลายอย่างนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยเราก็ต้องศึกษาบอกให้คริสเตียนได้ศึกษาผมคิดถึงคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์นะครับได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ16บอกว่าเหตุฉะนั้นจงฉลาดเหมือนงูและไม่มีภัยเหมือนนกพิราบเราต้องฉลาดเหมือนงูนะครับถ้าไม่ฉลาดเหมือนงูจะถูกงูอีกตัวกัดเห็นภาพชัดเจนดีครับและจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานข้อนี้มีความหมายว่าการอธิษฐานควรจะมีการคาดหวังนะครับคาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเมสสิยาห์จะมานะครับหรือว่าพระคริสต์จะมาคือมันไม่ใช่จบเมื่อเราตายมันไม่ได้จบในมันไม่ได้จบนะมันมีเวลาต่อไปคือคาดหวังว่าพระเมสสิยาห์จะมานะหรือว่าพระคริสต์จะเสด็จมานะครับถ้าจะเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือว่าธรรมะย่อมชนะอธรรม ้าเรารู้สึกว่าเราทุกข์เพราะเรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าธรรมะนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยพระเมสสยาจะมาพระพุทธจะมากับธรรมะสุดท้ายธรรมะย่อมชนะธรรมตรงนี้ทำให้เราสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานข้อ8ที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้จงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้ผู้เขียนได้บอกความสัมพันธ์ในฐานะคริสเตียนนะครับพระธรรมสุภาษิตบอกว่าความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาทแต่ความรักครอบงำบรรดาการทรยศเสียสุภาษิตบทที่10ข้อ12ความเกลียดชังในโบสถ์เร้าให้เกิดการวิวาทกลุ่มนี้พวกนี้สู้กับกลุ่มนั้นพวกนั้นไม่ใช่พวกเราคนละพวกกันสู้กันอะไรทำนองนี้ก็ความรักลบล้างความผิดทั้งสิ้นเรื่องการแบ่งกลุ่มในคิดจักนะทุกกลุ่มก็บอกว่าตัวเองถูกทั้งนั้นนะครับไม่มีกลุ่มไหนบอกว่าผิดหรอกแล้วก็มองกลุ่มผิดตัวเองเนี่ยถูกแต่ในข้อนี้บอกว่าความรักลบล้างความผิดทั้งสิ้นดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านได้เล่าว่าท่านรู้จักศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะหวีผมอย่างไรครับก็จะมีผมยอมหนึ่งชี้เดกขึ้นมาบนหัวศิษยาภิบาลคนนั้นบอกว่าคณะนักร้องขู่จะเลิกร้องเพลงพิเศษเพราะว่าผมของศิษยาภิบาลไม่เรียบมาวิธีไรก็เดกขึ้นมาทุกทีแล้วทุกครั้งนะครับที่ศิษยาภิบาลคนนั้นไปตัดผมเขาก็จะให้ช่างตัดผมเนี่ยตัดตรงนั้นทิ้งนะครับเพราะว่าจะทำให้นักร้องพอใจนะครับเดี๋ยวไม่ตัดนักร้องไม่พอใจประท้วงไม่ยอมร้องเพลงพิเศษให้ก็นึกดูถ้าพวกเขามีความรักในใจนะครับผมที่มันโดมาบนหัวนี่จะไม่รบกวนใจคณะนักร้องนั่นเลยแต่ถ้าไม่พอใจนะครับไม่พอใจเนี่ยมันก็หาเรื่องติอยู่ได้นะครับไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ข้อ9บอกว่าท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่นผมคิดว่าการต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะมีแขกมาที่บ้านอาจจะเป็นการไปกินอาหารนอกบ้านด้วยกันก็ได้โดยไม่บ่นโดยไม่บ่นหมายความว่าด้วยความเต็มใจและก็มีความอบอุ่นครับข้อ10ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานซึ่งทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเพื่อแจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วของประทานหมายถึงของประทานฝ่ายวิญญาณที่เจาะจงและก็มีหลายอย่างอาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ว่ามีร่างกายเดียวแต่ว่ามีหลายอวัยวะและคริสตจักรก็คือร่างกายซึ่งมีสมาชิกหลายคนและของประทานหลายอย่างผมไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังมีของประทานหรือความสามารถพิเศษหรือพรสวรรค์หรือสิ่งดีๆนะครับมีอะไรบ้างแต่รู้นะครับว่าการเป็นคริสเตียนนั้นมีของประทานบางอย่างและต้องใช้ของประทานนั้นเพื่อคนอื่นในที่นี้บอกว่ารับใช้กันและกันข้อ11ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าถ้าคนใดกระทำบริการก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้เกียรติจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์พระสิริและไอสวรรค์ญาณุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนถ้าคนหนึ่งไม่ได้บอกพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ต้องเทศนาเราไม่สามารถบอกว่าเราสอนพระคัมภีร์ถ้าไม่ได้สอนจริงๆนะครับถ้าคนใดกระทำบริการก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานก็ บอกอีกอย่างหนึ่งว่ามีคนหนึ่งสอนอย่างหนึ่งอีกคนก็สอนอีกอย่างหนึ่งและคุณบอกว่าผมชอบอันนี้และไม่ชอบอันนั้นวิธีของอีกคนหนึ่งอาจจะดูน่าสนใจกว่าคนหนึ่งเราควรจะให้แต่ละคนได้มีโอกาสนะครับตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานได้มีโอกาสใช้สิ่งดีในตัวเนี่ยตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานตามศักยภาพของเราเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์พระสิริและไอสวรรค์ยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนผู้เขียนบอกว่าเราควรจะสอนพระคำของพระเจ้าในแบบที่พระเจ้าได้รับเกียรติโดยทางพระคริสต์ผู้เขียนก็จะพูดถึงการทนทุกข์อีกอย่างนะครับคนที่ท่านเขียนจดหมายไปให้นั้นกำลังจะเข้าไปสู่การข่มเหงที่รุนแรงมากภายใต้การปกครองของกษัตริย์เนโรแห่งจักรวรรดิโรมเนโรได้เริ่มต้นข่มเหงคริสเตียนในกรุงโรมและก็ขยายออกไปทั่วจักรวรรดิเปโตรก็เตือนคนของท่านว่าพวกเขาจะถูกข่มเหงใหญ่หลายคนจะถูกฆ่าตายครับทุกวันนี้เราไม่ได้ถูกฆ่าไม่ต้องกลัวการข่มเหงแต่เราต้องทนทุกข์ทรมานด้วยปัญหาชีวิตประจำวันปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมก็เอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับข้อ12บอกว่าดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเมื่อเกิดความทุกข์ยากพวกเขาส่วนใหญ่ทำเหมือนกับเป็นเรื่องประหลาดเรารู้สึกว่าไม่มีใครทุกข์ยากเท่ากับเราทุกข์ของเรานี่ทุกข์มากกว่าคนอื่นนั่นเป็นธรรมชาติของคนเรานะครับอย่างไรก็ตามในข้อนี้บอกว่าอย่าประหลาดใจนะครับทุกคนมีปัญหาครับใครไม่มีปัญหาผมว่าไม่มีนะยกเป็นคนที่ตายแล้วนะครับไม่มีปัญหาเกิดมาเป็นคนเนี่ยปัญหาอยู่นะมีเรื่องลำบากทุกช่วงของชีวิตนะครับแต่เราแน่ใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องประหลาดหรอกครับเป็นไม่ใช่เรื่องประหลาดก็เป็นเรื่องธรรมดามีคนอื่นที่เขาเคยพบเหมือนกับที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้และอาจจะมากกว่าอาจารย์เปาโลบอกนะครับเมื่ออาจารย์เปาโลได้รับการเลือกให้เป็นอัครทูตพระคริสต์ก็ตรัสว่าเพราะว่าเราจะสำแดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าใดเพราะนามของเราปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่9ข้อ16เราไม่ควรคิดว่าการทนทุกข์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเราทางมีแนวโน้มที่จะคิดอย่างนั้นนะครับที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจคริสเตียนได้รับความทุกข์ยากการทุกข์ยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันเป็นประสบการณ์ปกติของชีวิตของชีวิตคริสเตียนผู้เขียนบอกว่าอย่าประหลาดใจเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ปกติของคริสเตียนความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสแปลตรงๆนะครับก็คือถูกหลอมในเตาสาหัสไหมครับถ้าถูกหลอมในเตานี่โอ้โหละลายหมดเลยกษัตริย์ดาวิดบอกว่าการทดลองของพระเจ้าต่อพระองค์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเตาหลอมเงินเพื่อให้บริสุทธิ์เราพบแนวความคิดอย่างนี้ตลอดพระคัมภีร์นะครับอาจารย์เปโตรผู้เขียนก็บอกถึงความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสนี้ก็หลายครั้งตัวท่านเองครับก็ได้ทนทุกข์กับความทุกข์ยากด้วยและท่านก็ตายโดยการถูกตรึงกางเขนด้วยครับพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับความทุกข์ยากของเรานี่ก็หนุนจิตชูใจนะครับสำหรับท่านที่กำลังทุกข์ยากสาหัสผมว่าสาหัสนะเพราะว่าทุกข์ของใครนี่ก็ว่าสาหัสทั้งนั้นก็หนุนจิตถูกชูใจว่าพระเจ้ามีพระประสงค์นะครับข้อ12นี้ก็จบสำหรับวันนี้นะครับอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเมื่อหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับความทุกข์ยากของเราคงต้องอธิษฐานสำรวจนะว่ามีพระประสงค์อย่างไรสำหรับเรื่องทุกข์ยากแสนสาหัสของเราครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ามฉันมนมองอยู่ในจองจำน้ำตาร่วงรินชาวคำเจ็บช้ำดวงใจคืนคมมองพวกพ้องร้องครางรังมันยิ่งปวดรวดร้าวระบมช้ำตรมอุราเตือนถึงความหลังก่อนครั้งสุขสันต์ฉันมีเสียงเพลงในบ้านช้ำหวานสุดพันระนาวเคยสุขสันต์ทุกวันเวลาใหญ่เปลี่ยนไปเป็นน้ำตานิจาโทคนอย่างฉันมองโซ่ตรวนปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อักโขใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่พร้อมโซ่คล้ายดังกับฉันปันป่วนดวงใจแล้วทวนคำที่เขียนไว้อยู่ในจดหมายนิรันดร์ในจดหมายพระองค์ยืนยันว่าจะเกิดผลอนันต์แม้มันมีทุกข์อักโขใจฉันคลายช้ำจากคำบรรยายทุกคำท่องจำจนได้จดหมายที่เขียนตัวตนตอนสุดท้ายลงนามเป่าโลก็ถูกจองจำด้วยโซ่หอมโซ่คล้ายดังกับฉัน